Cum ar fi să-L dorești pe Iisus și El să nu ți se ofere, să nu fie gata să intre, să cineze cu tine? Dar dacă îl vrei pe Iisus acum și dacă vei cina cu El și vei rămâne lângă El, vei ședea pe scaunul Lui de domnie. Dar nu prin realizările noastre, dragii mei, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, în baza cuvântului și a voiei Lui. Și asta este tema din secțiunea a doua a cărții 1 Cronici. În baza puterii cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Cronicarul se folosește de scrierea din 2 Samuel și ia evenimente de acolo, dar ia libertatea sub călăuzirea Duhului Sfânt să le rearanjeze în așa fel încât înaintea cititorului să aducă, să pună înaintea noastră, pe de o parte, puterea lui David, pe de altă parte, puterea Domnului. Cele două puteri stau înaintea noastră în textul nostru. Și dați-mi voie să încep cu etalarea puterii lui David. Dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, în primele 3 versete, după 7 ani și jumătate, vin bătrânii lui Israel, Saul tocmai murise, vin bătrânii lui Israel și spun: David, tu ești os din oasele noastre, carne din carnea noastră, sau noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Domnul te-a uns să domnești peste toată împărăția. Și cu mare alai îl ung împărat peste întregul Israel. Imaginați-vă, avea doar 30 de ani la ora aceea. Apoi, văzând acolo mulțimea de oșteni, își zice el: cum ar fi să mergem, după ce au benchetuit 3 zile, să cucerim Ierusalimul? Și este o lovitură de maestru a lui David, pentru că cucerind Iebusul, care nu era cetatea niciunei seminții, au transformat Ierusalimul în capitala întregului Israel. Și în felul acesta aveau aceeași capitală, care era tuturor și a nimănui într-un fel, dar în același timp aveau un singur împărat. Și sub împărat, cu un împărat și cu o capitală, Ierusalimul sau Israelul a fost unit în jurul lui David. Aș vrea să priviți apoi bulina aceea roșie, care este un comentariu al cronicarului. David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Mai citesc încă o dată textul și vă rog, observați accentele pe care le pune cronicarul. David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Dacă aș continua, m-aș pune o întrebare simplă: cu cine ar trebui să continuăm, cu David sau cu Domnul? În mod evident, cu Domnul. El era Domnul oștirilor. David însuși era un biet ostaș în armata Domnului, a Domnului oștirilor. Cu toate acestea, dacă observați cu atenție textul și vă puneți întrebare cine-i pe primul și cine-i pe al doilea loc, veți vedea că David ajungea din ce în ce mai mare. E adevărat, Domnul nu lipsește, dar mi se pare mie că este pe locul 2, sau cel puțin așa are intenția cronicarul să prezinte lucrurile. Și el o face, spuneam la început, rearanjând textul, sau dacă vreți evenimentele istoriei, pe el nu-l interesează istoria. Dacă citiți cărțile 1-2 cronici, veți vedea aproape 20 de surse la care face referire cronicarul și spune: dacă vrei mai multe despre asta, citește acolo, du-te acolo, du-te dincolo. Cu alte cuvinte, el nu ascunde lucrurile, dar el nu scrie o carte de istorie ca să fie obsedat de cronologia evenimentelor, ci se folosește de istorie să comunice un adevăr extraordinar de important. Și de aceea își permite să rearanjeze textul după dorința și nevoia lui. Am pus în paralel cartea 2 Samuel și cartea 1 Cronici. Și dacă vedeți, în capitolul 5 și capitolul 6 avem evenimente pe care și cronicarul le împrumută. Dar când e vorba de capitolul 12 din 1 Cronici, cronicarul merge în cartea Samuel la sfârșitul cărții, în capitolul 22, și ia de acolo lista vitejilor lui David și o duce înainte, pentru că el vrea să ne comunice un adevăr. Cu alte cuvinte, deși Domnul oștirilor era cu el, istoria pe care ne-o prezintă cronicarul continuă cu David și cu vitejii lui. Și capitolul 11, ultima parte, și tot capitolul 12, este o lungă listă de viteji. Unul mai brească ca celălalt, dragii mei. Unul mai brească ca celălalt, după care toată armata lui Israel este acolo în prezența lui David, aproape 200 sau peste 200 de mii de oșteni, înarmați și gata de luptă. Dar ceea ce este și mai interesant este, cel puțin în textul din varianta Cornilescu, cronicarul prezintă în mod hiperbolizat pe vitejii lui David, ca și cum ar vrea să pună sub ochii noștri puterea extraordinară a acestor oameni și a lui David, pentru că ei erau toți în slujba lui David, ne spune textul. Îl iau pe primul dintre ei, am spicuit doar 2-3, vă las pe dumneavoastră să citiți textul. Ioișabal a învârtit sulița peste 300 de oameni și a omorât dintr-o lovitură. Imaginați-vă imaginea pe care ți-o comunică cronicarul. După el era Eliazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul dintre cei trei războinici. Era David, era trei războinicii mei după el, ca și cei trei ucenici ai Domnului Iisus Hristos, așa erau și cei trei războinici a lui David. Unul mai viteaz decât celălalt. El era cu David la Pas Damim, unde se adunaseră filistenii pentru luptă. Acolo era un câmp semănat cu orz. Și viteazul acesta, împreună cu David, probabil, s-au dus în mijlocul câmpului, l-au ocrotit, l-au apărat și Domnul le-a dat o mare biruință. O mare biruință. Apoi urmau alții trei, după primii trei. Și cei trei l-au auzit pe David spunând, ah, cât de mult aș dori să beau apă din fântână de la porțile Betlehemului. Betlehemul era ocupat atunci de filisteni care se pregăteau de luptă și cei trei viteji s-au dus noaptea, au trecut prin oastea filistenilor, s-au dus la fântână, au scos apă, i-au dus ulciorul lui David și l-au pus în mână. David a luat ulciorul și l-a vărsat înaintea Domnului și a zis, cum aș putea să beau eu sângele vitejilor Domnului? L-a vărsat înaintea Domnului, un gest frumos din partea lui. Apoi este Asael, fratele lui Ioab, și el a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a terminat dintr-o lovitură. Și ascultați doar un verset din capitolul 12, versetul 22. Din zi în zi veneau oameni la David ca să-l ajute, până când tabăra lui a ajuns ca tabăra lui Dumnezeu. Nu știu cum se iau textul. Am aici tabăra lui Dumnezeu și aici tabăra lui David și din zi în zi se mulțeau oamenii în jurul lui David până când tabăra lui David a ajuns ca tabăra lui Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu are mii și mii și zeci de mii de îngeri la dispoziția lui. Este oare o tabără vrednică de numele Domnului sau o tabără în competiție cu tabăra Domnului? Nu uitați, Domnul este Domnul oștirilor. David ar trebui să fie în subordinea lor. Și imediat după versetul acesta, sunt înșirați oștenii din cele 12 seminții, peste 200 de mii de oșteni bine înarmați. Vitești toți gata de luptă, toți gata de luptă. Ce vrea să ne comunice cronicarul? Ca să înțeleg lucrul acesta, trebuie să încerc să mă așez în locul lui David, să simt ce simte David. Să mă simt umflat în pene ca David prin toate evenimentele descrise de cronicar. Dar m-aș întoarce un pic mai înapoi în viața lui. Era cândva un tânăr la oi și când vine Samuel să ungă împărat pe cineva din casa lui Isai, a și fost uitat de frații lui, avea mulți mai viteji frați decât era. El era ultimul, un tânăr cu păr bălai care se juca cu praștia și îi păzea oile tatălui său. Și Samuel întreabă, nu mai e niciun fiu? Oh, mai am una, am uitat de el. Adu-l aici. Și toarnă uleiul pe cap. Ungerea ca împărat. Imaginați-vă, nu știu câți ani avea, 17 ani, 16 ani, 18 ani, câți o fi având David. Nu mult timp după aceea, suntem deja la sfârșitul vieții lui Saul, David este trimis de tatăl lui să ducă merinde la frații lui care steau de zile în șir, îngroziți în fața lui Goliat. Și când aude David, se duce și zice, cine e netăiatul ăsta împrejur? Tu vii la mine cu sabie, eu vin cu numele Domnului înaintea ta. Și scoate 5 bolovani, cam de mărimea asta așa, și pune în slingul lui, în praștia lui și lovește în creștetul capului. Dar ascultați ce urmează. Întregul popor începe să cânte. Saul a omorât miile, David zecile de mii. Vă mirați oare că mânia, ura a cuprins inima lui Saul și el a devenit fugar în ultima parte a vieții acestuia? Dar Saul moare, am văzut duminica trecută, și la 22 de ani și 6 luni el ajunge împărat peste o seminție din Israel, peste Iuda la Hebron, împărat. E foarte greu să porți povoară de succes, de cinste așa de mare pe umăr, la vârste așa de fragede. Și eu cred că Dumnezeu i-a făcut un hatâr extraordinar să-l lase fugar o vreme pe David sau pe Moise, păstor, ca să poată purta toată povara pe care Dumnezeu trebuia să o pună pe umăr. Dar la vârsta de 30 de ani este făcut împărat peste întregul Israel. Apoi cucerește Iebusul și urmează comentariul cronicarului. David ajungea din ce în ce mai mare și domnul oștirilor era cu el. Dacă citiți textul mai departe, aveți lista vitejilor lui David și oștirea care s-a adunat în jurul lui. Și pe urmă, ultimele versete din capitolul 12 este o bucurie și un ospăț de 3 zile. Nu știu dacă ați putut să vă așezați în locul lui David, să simțiți ce simte el. Când ești luat de mulțime și ridicat pe umeri și aplaudat de toată lumea și devii number one, da? În primul, în toată națiunea ta. Cu siguranță, când te gândești la succesul și euforia care a cuprins întregul popor, vezi pe ecran pe David și puterea lui. Când întorci pagina în capitolul 13, David, în euforia aceea, ține sfat, tot erau acolo, și vitejii, și bătrânii lui Israel, ține sfat cu ei ca să aducă chivotul Domnului la Ierusalim. Dar ascultați cum prezintă cronicarul lucrurile. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute și cu mai mari țării. Te-ai fi așteptat ca împărat al Domnului să ține sfat cu Domnul, nu-i așa? Doar era vorba de scaunul de domnie al Domnului, pe care nu e o ladă care s-o duci dintr-o parte în alta, ci Domnul însuși era în discuție. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute și cu toți mai mari lui. Și David a zis întregii adunări lui Israel, dacă găsiți cu cale, voi dacă găsiți cu cale, e adevărat că adaugă, și dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, dar eu n-am găsit în text să-l fi întrebat pe Domnul în vreun fel, nu că Domnul ar fi fost împotrivă, își dorea lucrul acesta, dar trebuia consultat și fiind consultat, ar fi evitat tragedia care a urmat. Să trimitem în toate părțile la frații noștri care au mai rămas în țară, în țara lui Israel, dar de ce care au mai rămas în țară? Pentru că în zilele respective, dragii mei, veneau de peste tot, cu cătâri, cămile, cu cai și aduceau merinde și oi și boi pentru jertfă și pentru ospăți. Să trimitem la cei care au mai rămas în țară să vină la noi, să chemăm pe preoți, pe leviți. Și David a trimis de la Shihor, din Egipt, și până la intrarea Hamatului și a adunat Israelul ca să aducem chivotul la noi, chivotul Dumnezeului nostru, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvimi. Toată adunarea lui Israel a hotărât să facă așa, pentru că lucrul acesta părea un lucru bun pentru ei. Priviți câteva imagini. Undeva în pustia Negev, la Timna, evreii au ridicat acum un cort. Este o întreagă mișcare prin care încearcă să reconștientizeze tânăra generație de nevoia rezidirii templului. Știți problemele din Israel, nu intru acum în ele. Dar în felul acesta se fac vizite la cortul respectiv. Îl poți vizita, poți intra în el. Pe vremea respectivă nu o puteai face. Oricine s-ar fi apropiat trebuia să moară. Uitați o imagine puțin mai de aproape a cortului. Dar cel mai important obiect din cort era în camera din spate și era chivotul legământului Domnului. Și pe chivot era capacul ispășirii sau scaunul îndurării cu cei doi heruvim care își atingeau aripile. Și textul, cronicarul, prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel ce șade între heruvim. Cu alte cuvinte, ce putea fi chivotul dacă Domnul însuși șade între heruvim decât scaunul de domnie al Domnului? Înaintea chivotului Moise vorbea gură către gură cu Domnul. De pe chivotul îndurării, acolo stropea marele preot sângele în ziua ispășirii, dragii mei. Intra în prezența lui Dumnezeu un muritor. Chivotul era scaunul de domnie al Domnului. Care era problema lui David? Ei au cucerit Iebusul și el și-a făcut din cetatea iebusiților cetatea lui David. Au întărit-o împreună cu Ioab și era cetatea lui de scaun. Era domnitor peste întregul Israel de acum. Dar dacă vreți, domnul și scaunul lui de domnie era undeva în Iuda, la Baala, la Kiriat Iarim. Și David s-a gândit, aici e cetatea mea de scaun, acolo e scaunul de domnie al Domnului, cât timp trebuie să treacă ca poporul să nu știe exact cine e împărat în Israel. Da? Cine e împărat în Israel? aducerea Domnului la Ierusalim ar fi bătut în cuie, într-un fel, autoritatea lui, poziția lui, pe care i-o deduseră bătrânii, vitejii lui, așa cum îl prezintă cronicarul. David avea de partea lui bătrânii, avea de partea lui vitejii, avea de partea lui oștile a lui Israel, avea de partea lui poporul. Mai lipsea Domnul, credea David. Pornește David, după ce a adunat întregul popor, cu mare alai ca să ducă chivotul Domnului la Ierusalim. David a strâns tot Israelul de la Shihor din Egipt până la intrarea în Hamat ca să ducă chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-au suit la Baala, la Kiriat Arim, care era a lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvim. Au pus chivotul într-un car nou, pe care îl cârmuia Ahio și Uza. Ahio mergea înaintea boilor, Uza mergea alături de car. Și toate erau bune. Și dacă vă uitați un pic la versetul următor și vă puteți imagina bucuria evenimentul respectiv, care era un eveniment uriaș, dacă au strâns tot Israelul la acest eveniment. David și tot Israelul juca înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din arfe, din lăute, din tobe, din chimvale, din trâmbițe. Închideți-vă ochii și priviți ecranul. Ce vedeți pe el? Pe David și puterea lui, conjurat de toți oștenii, și acum el însuși îl căra pe Dumnezeu într-un car nou, ca să-l așeze, să-și stabilească, să-și statornicească într-un fel împărăția. În momentul acesta, în mijlocul bucuriei, se manifestă puterea lui Dumnezeu. Când au ajuns la aria lui Chidron, Uza a întins mâna ca să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza. Și Domnul l-a lovit, pentru că se atinsese mâna la spre chivot. Uza a murit acolo, înaintea Domnului. Imaginați-vă scena. În momentul acela a încetat muzica. David a rămas descumpănit, cum juca înaintea Domnului. Mânia, manifestarea mâniei lui Dumnezeu l-a prins în poziția respectivă, înțepenit acolo. Aproape că pot auzi cum din plămânii lor a început o strigare: Doamne, de ce? De ce? Dați-mi voie să-i las și să mă întorc înapoi în istorie. Moise, care urma să fie pe tronul lui Faraon, să-și adă pe tronul lui Faraon, după ce o ia înaintea Domnului, pentru că nu așteaptă programul lui Dumnezeu să se împlinească, ajunge păstor și odată duce oile până dincolo de pustie, spune textul din Exod, capitolul 3. Și la un moment dat, când se plece, vede un rug arzând. Dar surprinderea lui este că rugul nu se mistuia. Se întoarce să vadă ce se întâmplă și o voce din rug îi spune: Moise, descalță-te, locul pe care calci este sfânt. Moise se descalță, vine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă un mandat, o însărcinare, să meargă înapoi în Egipt, să scoată poporul din Egipt. Moise vine cu toate scuzele pe care le-a putut imagina la ora respectivă, până când Dumnezeu a trebuit să zice glasul la el: Moise! Și în clipa aceea, el capitulează în fața puterii lui Dumnezeu. Merge și ia nevasta și pornește spre Egipt. Și noaptea, spune versetul 24 în Exod 4, Dumnezeu l-a întâlnit și era să-l omoare. Sefora, panicată, ia o piatră ascuțită și taie împrejur pe băieții lui. Oare ce a vrut să-i spună Dumnezeu lui Moise? După ce insistă să primească însărcinarea, dă să-l omoare. Dragii mei, pe Domnul îl slujești în termenii lui, nu în termenii tăi. Cum putea Moise să ceară ascultare de la popor când el trăia în neascultare? Pentru că era frica de nevastă mai mare decât frica de Dumnezeu. Cum putea Moise? Cum putea? David s-a mâniat, spune versetul 11, pentru că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu asemenea pedeapsă. Domnul făcuse o spărtură în ce? Păi să le iau la rând. Făcuse o spărtură mai întâi în bucuria și în sărbătoarea lui David, nu-i așa? jucau, țipau, dănțuiau înaintea Domnului cu bucurie că în sfârșit făcuse o spărtură Domnul. Făcuse o spărtură în planurile lui David, în succesul lui David, în... Continuați lista. Domnul, dragii mei, a trebuit să-l învețe o lecție pe David. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, cum pot să aduc chivotul Domnului la mine? Dintr-o dată, David cel puternic stă ca un bibirig în fața puterii lui Dumnezeu, absolut terifiat de ceea ce s-a întâmplat. Cum pot să aduc chivotul Domnului la mine? Dragii mei, cred că mânia lui David dă în vileag inima lui David. Atunci când ești luat de val, când îți merge bine și ai succes, este foarte greu să rămâi în picioare. Foarte greu. Și de aceea, dă slavă lui Dumnezeu pentru fiecare ocazie, când după un succes El scoate scara de sub picioare și ești julit pe frunte și pe nas și te doare. Dă slavă lui Dumnezeu. Dă slavă lui Dumnezeu că trebuie să fii fugară o vreme. Deși tu ești cel cu zecele de mii și Saul-i doar cu miile. Dă slavă lui Dumnezeu pentru asta. Mânia lui David dă în vileag inima lui David. Ce face deci cronicarul? Cu măestrie vine și organizează textul în așa fel încât să etaleze în fața noastră, pe de o parte, puterea lui David, pe de altă parte, să ne pună în prezența manifestării puterii lui Dumnezeu. Două puteri. Dar cele două puteri nu i-ar comunica nimica decât dacă, sau nu ne comunică nimic decât dacă le punem în lumina întregii cărți. Și nu uitați despre ce-i vorba în cartea aceasta. Cartea începe cu Adam, care și-a vândut dreptul de domnie, deși a fost creat să domnească împreună cu Dumnezeu. Se termină cu Solomon, care a așezut pe scaunul de domnie al Domnului în locul tatălui său David, din pricina legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu David. Dar ca să urci de la falimentarul Adam la Solomon, care șade pe scaunul de domnie, planul lui Dumnezeu trebuie să parcurgă cele 5 secțiuni ale cărții. Și în fiecare secțiune, omul trebuie să învețe să împlinească o condiție pe care Dumnezeu o cere. Și am văzut duminica trecută că, în primul rând, trebuie să respecti autoritatea lui Dumnezeu. Deși sunt 27 în urechile noastre, nu satana este Dumnezeu, ci Domnul. Când a zis din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua care vei mânca din el vei muri negreșit, El este autoritatea finală. Dar de data aceasta David trebuie să se plece înaintea puterii lui Dumnezeu. În baza puterii cui va ședea omul pe scaunul lui de domnie? Cu ajutorul cui? A vitejilor, al poporului, al succesului pe care l-ai, al meritelor pe care ți le câștigi? Nu, dragii mei, doar în baza puterii lui Dumnezeu. David dăduse Domnului locul cuvenit, a zis el, dar a făcuse de formă. Nu a făcuse cu toată inima, cu jumătăți de măsură. Și din pricina aceasta, el a crezut că vitejii lui l-au făcut împărat peste Israel. Vitejii lui l-au ajutat să cucerească Iebusul, să-l transforme în cetatea lui de scaun. Poporul era de partea lui. Lovitura Domnului din aria lui Kidron a trebuit să îi atragă atenția lui David asupra concluziilor pripite pe care l-a tras în relația lui cu Dumnezeu. Cu mânia în suflet și cu teama în inimă, din pricina morții lui Uza, David a tras chivotul, nu în cetatea lui David, ci în casa lui Obededom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni în familia lui Obededom din Gat, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obededom și tot ce avea el. Dumnezeu i-a dat lui David, ca lui Moise altă dată, nu 40 de ani, ci 3 zile de cumpănire, de meditare. Și în cele trei luni, David se uita la Obededom și vedea cum toate îi înfloresc, cum toate merg bine. Domnul binecuvânta. Și el a început să zică, nu, Domnul nu este doar un foc mistuitor. Domnul poate fi și o sursă de binecuvântare, nu-i așa? Uite-te la casa lui Obededom. 3 luni de reevaluare. Așa cum după moartea lui Abel, Dumnezeu a dat lui Adam și Eva un timp de evaluare până s-a născut Set. Și concluzia la care ajunge David o găsim în versetul 2 din capitolul 14. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel. Cine? Domnul. Domnul întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său. Și acum toate erau la locul lor. Domnul oștirilor pe prim plan, poporul pe al doilea plan și împăratul în slujba poporului și a Domnului. Dragii mei, lecția asta trebuie învățată ca istoria să poată continua. Acolo în eșecul său, David a priceput că deși calul este pregătit pentru ziua bătăliei, biruința este întotdeauna a Domnului. Și Domnul poate fi și un foc mistuitor, poate fi și o mare binecuvântare, depinde cum ne raportăm la puterea Lui. Nu uitați, marele preot intra în prezența lui Dumnezeu, despuiat de toată slava, ca un cerșetor, doar când îl chema Domnul și intra cu puterea în mâini, cu plata păcatelor lui, cu sângele mântuitor în mâini. Pe scaunul de domnie al Domnului va ședea doar acela care învață să trăiască în ascultare de Dumnezeu și care se supune puterii lui Dumnezeu. Ce au toate astea face cu noi? Ne va spune Gabi.
Nu știu ce vă vine dumneavoastră în minte atunci când vă gândiți la finalul istoriei, la acel moment în care Dumnezeu ne va îngădui să ședem pe scaunul lui de domnie. Nu știu cum ne-am imagina sau cum să ne imaginăm acest eveniment, dar m-am întrebat să ajung oare în fața unui tron lăsat liber și neocupat? Voi păși oare pe culoar înspre acel tron în aplauzele întregului cer, timp ce toată lumea va fi cu ochii pe mine și eu mă voi așeza pe scaunul de domnie al Domnului? Oare așa să fie lucrurile? Sau mai degrabă vom sta față în față cu Dumnezeul care șade pe tron? Și gândul care mie mi-a venit în minte a fost următorul. Înainte de a putea să ședem pe tronul lui Dumnezeu, pe scaunul lui de domnie, vom sta mai înainte, așa cum spuneam, în fața scaunului de domnie al Domnului. Dar ce se întâmplă acolo? Și ca să nu las mintea mea să fabuleze foarte mult legat de aceasta, aș citi două texte, unul din Isaia, capitolul 6, și celălalt din Apocalipsa, capitolul 20. Și ceea ce mi-aș dori să observăm și să simțim în același timp împreună este cât de copleșitor poate fi pentru un om, pentru un muritor, momentul acela când stă în fața scaunului de domnie al Domnului. Isaia 6, începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poarele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci, povestește Isaia, am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Nu e așa că imaginea din Isaia pare să se asemene destul de bine cu ceea ce am văzut și în textul de astăzi, în 1 Cronici, capitolul 13. Și în cazul ruperii lui Uza, pedepsirii lui Uza, vedem același Dumnezeu de 3 ori sfânt, de care trebuie să te apropii cu extrem de multă băgare de seamă și în baza legilor pe care El le-a lăsat. El este, așa cum îl descrie Pavel, cel care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Datorită puterii și sfințeniei lui, ar trebui, cred, doar o fracțiune de secundă să ne strivească pe toți, așa cum a făcut-o odinioară cu armata lui Faraon în Ecândon, Marea Roșie, sau cu oștirea de 185.000 de oșteni a lui Senaherib. Dar nu mi-aș dori să rămânem în minte doar cu imaginea aceasta a unui loc al morții și terorii legat de scaunul de domnie al Domnului. Așa cum am văzut textul de astăzi, se încheie cu binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă asupra casei lui Obed-Edom, tocmai pentru că autorul nu vrea să ne lase să uităm că prezența lui Dumnezeu nu este doar o prezență aducătoare de moarte, ci El este Dumnezeul vieții și prezența Lui este în același timp și o prezență aducătoare de viață. Dar revenind la momentul în care noi vom sta în fața scaunului de domnie al Domnului, ce se va întâmpla acolo? Ce va face Dumnezeu? Cum va acționa El? Răspunsul la această întrebare ne-l dă Apocalipsa 20 și aș citi și aici versetele de la 11 la 15. Am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschis o altă carte care este Cartea Vieții și morții au fost judecați după faptele lor. După cele ce erau scrise în cărțile acelea, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul cu foc. Iazul cu foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul cu foc. Așteptarea legitimă atunci când ajungem în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu este judecata. Nu sunt în niciun fel aplauzele, ci acolo când vom ajunge, cărțile se vor deschide, faptele ne vor fi date pe față și fiecare dintre noi vom fi judecați după faptele noastre. Bucuria în text este însă să vedem că sunt oameni care rămân în picioare în fața scaunului de domnie al Domnului și putem nădăjdui și noi să fim dintre aceia. Dar rămân în picioare doar cei care au fost găsiți scriși în cartea vieții mielului. Ceilalți sunt aruncați în iazul cu foc. Dar m-aș întreba, în baza cărei puteri sunt mântuiți cei care sunt scriși în cartea vieții mielului? Apocalipsa ne răspunde și la o astfel de întrebare. Ioan vede o gloată foarte mare de oameni îmbrăcați în haine albe care strigau cu toată puterea lor: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Ne-am fi așteptat poate să fie oameni neatinși de păcat, dar nu este așa. Ci, dimpotrivă, unul dintre bătrâni îi descrie în felul următor. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei în fața scaunului de domnie al Domnului și slujesc zi și noapte în templul lui. Altfel spus, dacă și-au albit hainele, înseamnă că și hainele lor au fost cândva murdare, doar ca semeni israeliților odinioară în Egipt. Și ei au luat sângele mielului pascal și și-au lăsat viețile curățite în baza lui. De aceea numele lor se găsesc scrise în cartea vieții mielului. De aceea ei rămân în picioare în fața scaunului de domnie al Domnului și nu sunt striviți de el. Cu toții știm că Dumnezeu este atotputernic și că nu există niciun lucru nici prea greu, nici imposibil pentru Dumnezeu. Dar cu toate acestea, vedem în Biblie două feluri de puteri pe care Dumnezeu le folosește. În primul rând, puterea lui de a nimici și de a pedepsi. Devine evident în cazul lui Uza. Dar în al doilea rând, Dumnezeu mai are o putere, și anume puterea de a ierta și mântui. Moise numește această din urmă puterea lui Dumnezeu ca fiind puterea lui Dumnezeu cea foarte mare. Și de aceea în fața scaunului de domnie al Domnului putem nădăjdui să rămânem în picioare, dar putem nădăjdui numai și numai în baza puterii de a ierta lui Dumnezeu datorată sângelui mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar cum nu am ajuns încă la finalul istoriei, s-ar mai ridica o întrebare pentru noi astăzi. Oare ce să aibă de-a face textul pe care l-am citit cu noi? În ce fel am putea fi noi ispitiți să repetăm într-un anume fel greșeala lui David și să ajungem într-o zi loviți în prezența scaunului de domnia lui Dumnezeu? Și duminica trecută am văzut că diavolul ne ispitește în diverse moduri atunci când ajungem în perioade de lipsuri și în perioade de necaz și încercare. Dar tot la fel de adevărat este că sunt parte din viața noastră și anii de belșug, și anii de bunăstare, și anii de sănătate, de succes, de realizări. Și anii în care în jurul nostru se adună oameni care ne oferă poate un înșelător sentiment de siguranță. Astfel de perioade ne pot face și pe noi, la fel cum l-au făcut pe David, să ne lăsăm furați fie de neglijență, fie de ceea ce aș numi acea atitudine a lui, mă descurc și singur, pot să iau pe cont propriu, sau dacă vreți într-un cuvânt, autosuficiența. Și am să le iau pe scurt pe rând pe cele două. În primul rând, autosuficiența sau sentimentul, așa cum spuneam, că ne descurcăm și singuri. Dacă ar fi să ne întrebăm, l-a ajutat pe David cu ceva, toată oștirea lui de vitej, în momentul în care mânia lui Dumnezeu l-a lovit pe Uza, au putut ei face ceva? Cu siguranță că răspunsul este nu. Dar aș pune o doua întrebare. Ne vor ajuta oare pe noi, în vreun fel, toate realizările noastre materiale, în momentul în care vom ajunge în fața scaunului de domnie al Domnului? Răspunsul este și aici, cu siguranță că nu. Doar că, cu toate acestea, vremurile bune s-ar putea să ne dea și nouă sentimentul că ne putem descurca și pe cont propriu. Și de aceea, așa cum spunea și fratele Beni, din când în când Dumnezeu ne face harul de a ne duce într-un fel sau altul în acel punct în care să conștientizăm propria noastră lipsă de putere și să conștientizăm puterea lui Dumnezeu. Dar mână-mână cu autosuficiența vine și neglijența. Și aici mă gândesc în primul rând la neglijența de a mai deschide Scriptura și de a învăța felul în care Dumnezeu se așteaptă de la noi să ne trăim viețile. Dar odată ce am devenit neglijenți în citirea Scripturii, vom deveni mai devreme sau mai târziu neglijenți și în felul în care ne trăim viața de zi cu zi. Vom copia și noi, exact ca și evrei, modelele pe care le-am văzut la filisteni, la cei din jurul nostru. De aceea, în mintea mea, în fața textului de astăzi, rămâne o întrebare, nu mi se pare una foarte comodă, dar v-aș provoca și pe dumneavoastră să vă gândiți la ea. Oare cât de mult mă vor costa pe mine, sau poate pe cei de lângă mine, neglijențele mele de astăzi, atunci când vom ajunge împreună în fața scaunului de domnie al Domnului? Dacă în acea zi vom da socoteală până și de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit, oare cât va costa neglijența de a nu fi făcut timp să deschid Scriptura în săptămâna care a trecut? Oare cât ne va costa neglijența de a nu fi avut timp să ne rugăm? Dar oare neglijența de a nu putea, de a nu fi fost gata să-i slujim pe cei care trec prin dureri? Sau cât va costa o viață trăită cu jumătăți de măsură, în mod neglijent? Și nu așa cum l-am văzut pe Pavel, exclamând cu toată bucuria, pentru mine a trăi este Hristos. Așa cum spuneam și adineauri, vom fi mântuiți în ziua judecății doar în baza puterii curățitoare a sângelui mielului, dar cu toate acestea rămâne și o altă întrebare. Să ne dea oare harul pe care l-am primit în Hristos Iisus, libertatea de a trăi o viață relaxată și neglijentă în lumea noastră? Petru ne spune, în niciun caz, ci dimpotrivă, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Închei cu bucuria de a ști că există o putere în baza căreia vom putea ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Dar aceasta este numai și numai puterea lui Dumnezeu de a ierta, oferită nouă în baza sângelui mielului său care a ridicat păcatul omenirii întregi. Dar, așa cum vă spuneam, viața ne duce și pe noi și prin vremuri de succes. Și în acele vremuri este important să nu uităm, indiferent cât de mari ar fi succesele noastre, atunci când vom sta cu ele față în față, în fața scaunului de domnie al Domnului, ele nu ne vor putea ajuta la nimic. Ci dimpotrivă, în zilele noastre, în vremurile în care trăim, ele s-ar putea să fie pentru noi, pentru fiecare, o cursă să ne lăsăm viața biruită, fie de neglijență, fie de acel sentiment că ne descurcăm și singuri. Ca urmare am putea poate spune și noi în final, împreună cu Pavel, ne vom lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile noastre, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în noi. Amin.